Skrýtur og dinosaurar. Og í yfirflokkinum ferföllingar eru fimm flokkar. Þær eru amfíbíur, skrýtur, fuglar, dinosaurar og súdur. Amfíbíur gýta egg og sjekv eðla vatn og úr egginum koma halatussur sum svimja sum fiskar. Til þær læra sig að færa upp á land að genga. Froskar og salamandrur eru amfíbíur. Félags fyrir allar ærar ferföllingar að þær verpa á land. Eggi hefur tjúkt skal og ungin mennist inn í egginum og í viðskiftum sum minna skegv. Reyin stórur og ungin ma eta svo kjött sum hann kemur úr egginum. Sjálbökur, krokodillur og elur eru flokkajar saman og skrýtur. Skrýturni hefa ungan félags atfægir, utan svo að við taka fuglar, dinosaurar og súturni við í bölgjum. Skrýturni eru tær ferföllingarnir á lande sum verpa, men sum hvorki hefa fjærar ella feld. Það eru særliga í tríastugini og júratugini sum eru 135 til 225 miljónir ár sýjan að dýrini sum við vanliga rópa dinosaurar höttu sína stóru tui að jörn. Attur í móti skrýturinnum fengi dinosauranir ein særliga stóran fyrmun. Bægi frambæn og atterbæn fluttu sig inn undir kropp. Mynd á svo í trus á myndinni sast hvussu bæninni á dinosaurun og súdurun eru færin inn undir kroppin.